Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Koronawirusa ýene-de resmi taýdan hasa bolmadyk Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy wagtinasiýanyň dowamında paýtagtda gartaşan adamlara wagtina etmek teklip edilip başlandy. Marda bolsa hökmany maska giymek talabyny bozýanlary tutma üçin mekteplerde reýd geçirilýär. Aşgabat şäheriniň garry ýaşaýjylaryna koronawirusa garşy wagtina hödürlenip başlandy. Hututanda 5-nji saglyk öýüne degişli 1-nji we 2-nji etrap çalaryň käbir ýaşaýjylaryna wagtinasiýa barada öýlerine jaň edilip çaklyk berildi. Bu barada 24-nji fevralda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary habar berdiler. Olaryň söýlerine görä, bu medisina idarasynda ortaýetin Sputnik V wagtinasy edilýär. Sanjym etdirmä üçin başda rentgen barlygyndan geçmek talap edilýär. Mundan başga da häzirki wagtda milli howa ýollarynyň iş şäherlerine pilotlara we stewardessalara koronawirusa garşy wagtina edilýär. Häzirki wagtda ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän kesel kesilçilik yukarı derecede taklanyar. 24 fevralda habarçılar paytaktın 55. mektebinin okuçularının hem muallimlerinin arasında kesillenlerin köptüğünü habar verdiler. Şu sebepten muallimlerin yetmezçiliği dörep uzal küçerek klaslara bölünen sınıflar indi birleştiriler. Türkmenistan fevral ayının başında koronavirusa karşı sancım edip başladı. Bir vada COVID-19'a karşı iki tane Rus vaksinasını hatavalan yurdun hekimetleri vaksinasyanın başlananlığını resmi taydan ıglan etmedi. Şu neçenli paytaqda bir neçe lokmançılık edaraların iyi şəhərlərini, hukuk koruyucu edaraların ve hopsuluk edaraların iyi şəhərlərini şeyle hem köp sanlı adım ile işleşen devlet edara kərxanalarının iyi şəhərlərini vaksin edildi. Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri vaksinasiyanın velayetlere heni dem yetmeyenliğini haber verdiler. Şunlar velayetlerde iladın maska giymek düzgünlürünü bir cahaya dişine bir gözökçülük devam ettirilir. Mari velayetinin polisiyası maskaların doğru giyilmegine gözökçülük etmekte işçenlik korku der. Adatlı'nın yerli havarçıları şu heptenin başından beri velayetteki bilim edaralarında reyitlerin yığcamlaşanlığını haber veriyorlar. Bayramaldaky 4-nji mektepde polisiýa koridorlarda we hajatxanalarda okuwçylaryň maskalaryny barlaýar. Ve maska giymedikleri tutýar. Tutulanlaryň en atalary mektebe çağırılıp cerime tölödülýär. Cerimeniň mukdary 100 manat. En atalaryň köpüsi bolup geçýän zatlara gaharyny açaçan beýan ederler. Bir ene çağanyň hemişe maska bilen ýörýänligini öňe sürüp cerime talap edilmesine gaharlandy. Ol gepläninde maskasy süýşendir. Indi näme etmeli? Munyň üçin näme edip cerime salyp bilersiňiz diýip aýal gaharlandy. Ol cerime tölemäge pulunyň ýokdugyny hem aýtdy. Şonda polisiýa şäheri özüniň günde 400 güni bolan adamy tutmagy borçludygyny aýdyp, cerimeni hasaba aldyryp ony özüniň töleýjekdigini söz berdi diýip wakanyň bir şäheri ýa-da adynyň aýdylmazlygy şerti bilen adatlyga gurrun berdi. Adatlyň habarçylary mundan ozal tutuş ýylatyň maskalary giýýänligine garamazdan maskasyz adamlary tutmak boýunça gündelik plany bolan polisiýanyň adamlary ýetgiderli tutup jerime töledýänligini habar berdi. Munyň üçin polisiýa köçelerde, bazarlarda, ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda hem jemgyýetçilik ulaglarda hem işe nowatçylyk çeker. Resmi taýdan Türkmenistanyň häkimetleri wagtsina çäreleri we hukmany maskalary giymek talaplaryny koronawirus pandemiýasy bilen baglaşdyrmaýar we bu çäreleriň ýokunç keselleriň öňüni almak üçin durmuşa geçirilýänligini öňe sürýär. Yöne yurttaki berk çäklendirmeler we maska giymek talaby 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä taglyk guramasynyň koronawirus missiýasynyň saparyndan soň giýrilipdi. Şonda häkimetler ilaty howadaky ýokary derejede köpelen todan bölejiklerinden gorumak üçin maskalary giýmelidigini aýdypdy. 2020-nji ýylyň iýul we avgust aýlarynda Saglygy saklaş ministrliginiň resmi bildirişleri yerli mobil operatorlar tarapyndan ýaýradyldy. Türkmenistan'da ilatı maska daktırma koyunca kampanya giyingerimde alınıp barlayar edaraların ve kerhanaların işareleri maska giymek borcu varada yazmaça dil katını vermeye mecbur edilir.